da, xayrlashish paytida, u yig'lardi yigit ko'ksida. So'z berardi kutishga, vafodor qiz bo'lishga, ont ichardi har kuni yozishga.
Empatía.